Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Ότι εγώ σαν αδερφός μάθαινα ότι η Ανούλα είχε σχέση με έναν κύριο που όμως δεν ήθελα την παντρευτεί, την κοροϊδεύε και έτρεχα να το συναντήσω.
Και λοιπόν,
τι λοιπόν, αν είχα ένα πιστόλι και έβγαζε το πιστόλι και του έλεγα διάλεξε κύριε τι θες να γίνεις, γαμπρός ή μακαρίτης. Και αυτός σήκωνε τα χέρια ψηλά και φώναζε γαμπρός, αραβωνιάζομαι, θα μου φαινόταν πολύ ύποπτος αυτός ο κύριος γιατί θα συνεπέρανα ότι αραβωνιάζεται προσωρινός για να στρίψει αργότερα. Τώρα σε μένα!
Μα τι ένας είσαι αυτές που λες, γίνονται αυτά τα πράγματα.
Γίνονται.
Μα υπάρχει σήμερα νέος που μπορεί να φοβηθεί το πιστόλι να σηκώσει τα χέρια ψηλά και να πει αραβωνιάζομαι.
Υπάρχει.
Λοιπόν, αν υπάρχει ένας τέτοιος νέος, αυτός είναι ηλίθιος.
Ευχαριστώ, ορίστε.
Ηλίθιος και δειλός.
Και αλλά τι πρέπει να κάνει δηλαδή στην περίπτωση που ο άλλος, ο αδερφός σου βγάλει το πιστόλι, ε?
Να έχει μίξει απάνω του, να του πάρει το πιστόλι και να του δώσει μια κλωτσά στα πισίνα.
Να έχει μίξει απάνω του.
Μα τι άλλος ύστερα κάθεστε και συζητάτε, πού τα βρήκατε τα πιστόλια?
Εμείς δεν τα βρήκαμε, άλλοι τα βρίσκουν.
Έγραψε κάποτε γι' αυτόν ο θεατρικός κριτικός Κώστας Γεωργουσόπουλος. Καλλιέργησε ένα φαντεζίστικο ύφος, γεμάτο φαντασία, ποιητική αίσθηση, ονειροπόληση και παιδική αφέλεια. Κάτοχος μιας χορευτικής τεχνικής και διαθέτοντας την ικανότητα του αυτοσχεδιασμού, χωρίς να φτηνένει το στυλ, δεν έχει προγόνους ούτε μιμητές. Δημιούργησε κωμικούς χαρακτήρες με φινέτσα, αγαθό χιούμορ και εύθραυστη επιφάνεια. Ήταν ένας κλόουν, ένας πιερώτος, γεμάτος καλές προθέσεις, που συνεχώς έσπαζε τα μούτρα του επάνω στη σκληρή πραγματικότητα. Μέσα από τη συνεχώς έκπληκτη μάσκα του διέκρινες μία δακρυσμένη ωριμότητα και μία φιλοσοφημένη αποδοχή του μοιραίου. Και αλλού συνεχίζει ο ίδιος. Η κομική του τέχνη ξεκινάει από την Commedia dell'arte, όχι τόσο γιατί ακολουθεί κάποιον συγκεκριμένο τύπο αυτής της υποκριτικής παράδοσης, αλλά γιατί οικοδομεί τους ρόλους με τον ίδιο τρόπο. Παίζει ένα ρόλο και ταυτόχρονα τον τύπο του μέσα στο ρόλο. Είναι ο κατεξοχήν ηθοποιός με τα τυποποιημένα τερτύπια, με τη διαφορά πως δεν είναι ένας τυποποιημένος ηθοποιός. Έχει κατασκευάσει έναν κωμικό κώδικα τελείως προσωπικό, ύστερα από μελέτη των προσόντων του και των ελαττωμάτων του. Μεγάλη κωμική είναι εκείνη που, κωδικοποιώντας τα μέσα τους, εξαίρουν υπερτονίζοντας, υπογραμμίζοντας το ελάττωμά τους. Αυτή η μέθοδος απαιτεί ένστικτο και μεγάλη φαντασία. Δύο προσόντα που αυτός διαθέτει αφιδόλευτα. Ποιος είναι αυτός που διέθετε ένστικτο και φαντασία στην τέχνη του? Ο Ντίνος Ηλιόπουλος, φίλες και φίλοι. Ο μεγάλος αυτός ηθοποιός που αποτέλεσε και αποτελεί σαφώς ένα από τα μεγαλύτερα κεφάλαια του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου. Γι' αυτόν θα μιλήσουμε σήμερα, συντροφιά, όπως συνήθως γίνεται σε τέτοιου είδους αφιερώματα, με μουσική και τραγούδια που συντρόφευσαν τον ίδιο για δεκαετίες μπροστά από τα φώτα του κινηματογραφικού φακού. Γιατί σήμερα? Γιατί σαν σήμερα έφυγε στις 4 Ιουνίου του 2001.
το βράδυ ως το πρωί να ζήσαν ξένια στο πουρί με τις αγάπης τα Χριστό. Πέρα γλυκιά ζωή, θα έρθει μια μέρα κάποιοι για πει σ' ένα άλλο μέρος σαν γη και θα βρεις την αγάπη τη. Άρα γλυκιά ζωή, λίγες στιγμές ένα φιλί, απ' για φωνή που σε καλεί και δυο ματάκια που κοιτάς. Και στη γλυκά τη ζωή ζητάς τραγούδια, φιλιά και χάδια να βρεις μέσα σε μια αγκαλιά που σ' αγαπά. Απία πολύ που σε καλεί και δυο ματάκια που κοιτά. Γλυκά και στη γλυκά τη ζωή ζητά τραγούδια, φιλιά και χάδια να μην μέσα σε μια αγκαλιά που σ' αγαπά.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Χατζινάκος στην τεχνική υποστήριξη. Καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες του πρωτοπρογράμματος. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι «Γλυκιά ζωή» από τη Ρένα Βλαχοπούλου, σε μία από τις πολλές ταινίες τις οποίες πρωταγωνίστησε ο Ντίνος Ηλιόπουλος, συγκεκριμένα από το «Κάτι να καίει» του 1964. Ο Ντίνος Ηλιόπουλος γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου το 1913 από Έλληνες γονείς. Άλλοι λένε ότι ήταν το 1915. Ο πατέρας του καταγόταν από την Πελοπόννησο και συγκεκριμένα από την Κυπαρισία και η μητέρα του είχε γεννηθεί στην Ιεμένη. Ο έμπορος πατέρας λοιπόν καταστρέφεται οικονομικά από το κράχ του 1929 και υποχρεώνεται να μετακομίσει μαζί με τη σύζυγο και τα παιδιά του, δύο αγόρια και τρία κορίτσια παρακαλώ, στη Μασαλία, όπου εκεί ο μικρός Ντίνος γράφτηκε στο δημοτικό σχολείο και το τελείωσε πετυχαίνοντας με άριστα στις εξετάσεις για το απολυτήριο. Άριστος και στο γυμνάσιο. Για τον λόγο αυτόν είχε μεγαλύτερη ευχέρεια στη γαλλική, που είχε γίνει και η πρώτη του γλώσσα. Το 1935 θα έρθει με την οικογένειά του στην Ελλάδα και θα γραφτεί στο Berkshire High Commercial School, που υπήρχε τότε στην Αθήνα, με σκοπό να σπουδάσει εμπορικές επιστήμες και να ακολουθήσει τι άλλο το επάγγελμα του πατέρα του. Αφού πήρε το πτυχίο του και εκπλήρωσε την παρατεταμένη λόγω πολέμου στρατιωτική του θητεία, εργάστηκε για σύντομο χρονικό διάστημα σε μια αντιπροσωπεία. Αναζητώντας συνεχώς κάτι διαφορετικό, άλλαζε τις δουλειές σαν τα ξηραφάκια του, όπως έλεγε και ο ίδιος, μέχρι που ανακάλυψε την αγάπη και μάλλον την κλίση του προς το θέατρο. Η προσπάθειά του να φοιτήσει στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου δίνοντας εξετάσεις πάνω σε ένα ποίημα του Καβάφη, στέφτηκε με αποτυχία, καθότι θεωρήθηκε ότι δεν διέθετε τον απαραίτητο για την εποχή στόμφο και το ανάλογο παράστημα. Ο Ντίνος Ηλιόπουλος δεν απογοητεύτηκε, διέθετε πείσμα, υπομονή και έτσι γράφτηκε στην ιδιωτική σχολή του διεθνούς φήμης διευθυντή του θεάτρου Σάρα Μπερνάρ, του Γιαννούλη Σαραντίδη, ο οποίος είχε έρθει στην Αθήνα πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για να σκηνοθετήσει μερικά έργα της Μαρίκα Σκοτοπούλη και να επιστρέψει μετά στο Παρίσι. Δυστυχώς, το ξέσπασμα του πολέμου δεν του επέτρεψε να φύγει και έτσι ίδρυσε τη δραματική σχολή Γιαννούλη Σαραντίδη, όπου ο Ντίνος Ηλιόπουλος είχε την ευκαιρία να μαθητεύσει δίπλα στους Γιώργο Βακαλό, Θράσο Καστανάκη, Γιώργο Θεοτοκά, Γιάννη Σιδέρη, Αντώνη Γιαννίδη και άλλους. Το ξεκίνημά του στο θεατρικό σανίδι θα γίνει το 1944 στο έργο του Λέο Λέτς «Κυρία σας αγαπώ». Αργότερα θα παίξει στους θειάσους της Μαρίκα Σκοτοπούλη, της Μέρη Σαρώνη, του Δημήτρη Χόρν και άλλους, αποκομίζοντας πάντα θετικά σχόλια για τις ερμηνείες του. Χαρακτηριστικά, ο σπουδαίος ηθοποιός της εποχής, ο Βασίλης Λογοθετίδης, είχε πει για τον νεαρό τότε Ντίνο Ηλιόπουλο «Τι σπουδαίος, τι φανταστικός κλόουν, αυτό θα πει θέατρο». Μεγάλη επιτυχία ήταν όταν κατάφερε να κλέψει το χειροκρότημα από την Μελίνα Μερκούρη με τον μικρό ρόλο που είχε στην παράσταση της μεγάλης μας ηθοποιού «Το πένθος ταιριάζει στην Λέκτρα». Εκεί πρωτοτραγούδησε 4 στίχους ενός επίσης νεαρού και άσημου τότε συνθέτη, κάποιου Μάνου Χατζηδάκη, που έκανε και αυτός το δικό του ντεμπούτο. Καμαρώνω λοιπόν για την τιμή που είμαι ο πρώτος του τραγουδιστής, θα αποκαλύψει αργότερα ο Ηλιόπουλος, για να συνεχίσει με τον γνώριμο αυτό σαρκασμό του και ο μόνος που δεν του εμπιστεύθηκε ποτέ τίποτε άλλο. Πραγματική φίρμα θα γίνει ο Ηλιόπουλος από το 1954, όταν θα συνεργαστεί με τον παντοτινό του φίλο Μίμη Φωτόπουλο, τόσο ως καλλιτεχνικό δίδυμο όσο και ως συνθιασάρχες. Το ανεπανάληπτο κωμικό ντουέτο έγραψε τη δική του θεατρική ιστορία, αν και για τον Ηλιόπουλο αυτό δεν θα ήταν παρά ένας μόνος σταθμός της καριέρας του. Η πρώτη από τις πολλές κινηματογραφικές συμμετοχές του Ηλιόπουλου θα γίνει το 1948 με την ταινία 100.000 λίρες. Το κινηματογραφικό κοινό πολύ γρήγορα τον αγκάλιασε και η αναγνωρισιμότητά του του επέτρεψε να ηγηθεί από το 1953 και θεατρικού θειάσου με επιχειρηματία τον Χέλμη στο θέατρο Κοτοπούλη Ρέξ, όπου παρουσίασε την κωμωδία «Θανασάκης ο πολιτευόμενος» με πρωταγωνίστρια την Άννα Συνοδεινού.
Ξεκινήσαμε πρωί κι είναι μεσημέρι. Άστο το χεράκι σου να σου το κρατώ. Θα έρθει και το δειλινό με το πρώτο αστέρι. Ξεκινήσαμε πρωί κι είναι μεσημέρι. Έχουμε ως τ' απόγευμα δρόμο αρκετό. Τίποτα άλλο αγάπη μου τώρα δεν ζητώ. Άστο το χεράκι σου, το μικρό σου χέρι. Άστο το χεράκι σου να
να σου το κρατώ.
Τώρα που νυχτώσαμε, σφίξε μου το χέρι. Τώρα ακόμα πιο πολύ το αναζητώ. Χάθηκε στα σύννεφα το μικρό αστέρι. Τώρα που νυχτώσαμε, σφίξε μου το χέρι. Μη σε νοιάζει που το φως είναι λιγοστό και περπάτα δίπλα μου όπως περπατώ. Ας το χεράκι σου, το μικρό σου χέρι. Ας το χεράκι σου, να σου το κρατώ.
Ακούσαμε το τραγούδι «Άστο το χεράκι σου» από την ταινία «Το δόλωμα» του 1964. Αλίκη Βουγιουκλάκη, Κώστας Φυσούν, και αν με ρωτάτε ποιος είναι ο Κώστας Φυσούν, είναι αδελφός του Πέτρου Φυσούν, και στο έργο, όσοι το έχετε δει, εμφανίζεται κάνα 2-3 φορές ένα ντουέτο μουσικών που παίζουν το συγκεκριμένο κομμάτι, και είναι ο νεαρός με την χορίστρα στη μέση και το μουσι. Όλα μοιάζουν να κυλούν ρολόι, αλλά αυτό που σίγουρα λείπει είναι η αναγνώριση μέσα από τον κόντρα ρόλο. 1956. Ένας ασήμαντος τραπεζικός υπάλληλος ετοιμάζεται να περάσει μόνος τις διακοπές της πρωτοχρονιάς, όταν τρομοκρατημένος συνειδητοποιεί ότι μοιάζει με έναν κακοποιό, τον οποίον οι εφημερίδες αποκαλούν «ο Δράκος». Λόγω της παρεξήγησης η αστυνομία τον καταδιώκει και αυτός βρίσκει καταφύγιο σε ένα καμπάρε. Με στη διφορούμενη γοητεία της νύχτας, μία συμμορία του υποκόσμου τον αντιμετωπίζει ως τον γνήσιο δράκο και μία χορεύτρια του καμπαρέ τον συμπαθεί. Σταδιακά ταυτίζεται με τον καινούριο του ρόλο και η επιθυμία του να δραπετεύσει από την γκρίζα του ζωή και να γίνει κάποιος τον οθεί στο να ηγηθεί μιας ληστείας αρχαιοτήτων. Όταν αποκαλύπτεται η αλήθεια, ο Δράκος βρίσκει τραγικό τέλος. Τι έχουμε εδώ? Πολλοί από εσάς το καταλάβατε. Έχουμε το Δράκο του Νίκου Κούνδουρου, σε σενάριο Ιάκωβου Καμπανέλη, φωτογραφία Κώστα Θεοδωρίδη, μουσική Μάνου Χατζηδάκη. Έχουμε έναν σταθμό του ελληνικού σινεμά. Ένα έργο στο οποίο συνυπάρχουν αρμονικά στοιχεία από τον ιταλικό νεορεαλισμό, τον γερμανικό εξπρεσιονισμό, αλλά και το φιλμ νουά. Μέσα από το σενάριό του, ο Καμπανέλης χαστουκίζει τη μετεμφυλιακή Ελλάδα και την εξάρτησή της από τις ξένες δυνάμεις, και για τον Κούνδουρο δεν είναι καθόλου δύσκολο να πλάσει τις κατάλληλες εικόνες. Όσο για τον Ηλιόπουλο, δίνει ένα ρεσιτάλ ερμηνείας, γοητεύοντας τους πάντες και κυρίως πείθοντας και τον πιο δύσπιστο πως ναι, είναι ένας μεγάλος ηθοποιός, ικανός να ερμηνεύσει με επιτυχία τον οποιονδήποτε ρόλο. Βέβαια, οι εφημερίδες της εποχής, Εστία και Αυγή, κατηγόρησαν την ταινία ως ανθεληνική, ζητώντας μάλιστα την επέμβαση του εισαγγελέα, αλλά είπαμε. Στην Ελλάδα του 56 είμαστε. Οι νικητές του εμφυλίου έχουν γράψει την ιστορία κατά το δοκούν και ελέγχουν όλες τις εξουσίες του τόπου, όπως και τις ψευδεστήσεις εξουσίας, όπως είναι και ο τύπος. Ο Λιόπουλος βέβαια θα συνεχίσει στο κωμικό στυλ, στο οποίο οι περισσότεροι τον γνωρίζουμε, αλλά δεν θα διστάσει να ξαναπαίξει αυτό που λέμε κόντρα ρόλο και θα το κάνει στο Μελισσοκόμο του 1986 του Θεόδωρου Αγγελόπουλου και στα έργα Ράδιο Μόσχα και Το Παλτό του 1995 και 1997 αντίστοιχα και τα δύο του πρόσφατα χαμένου Νίκου Τριανταφυλλίδη. Οι περιοδίες του τότε σε όλη την Ελλάδα και οι ταινίες του που γυρίζονται η μία μετά την άλλη γνωρίζουν τεράστια επιτυχία και έτσι το 1963 δημιουργεί τη δική του θεατρική στέγη στο θέατρο Gloria ως επιχειρηματίας και θειασάρχης. Ανεβάζει κωμωδίες Ελλήνων και ξένων συγγραφέων που γίνονται μεγάλες θεατρικές επιτυχίες και μεταφέρονται και στον κινηματογράφο με επιτυχία όπως το «Ξύπνα Βασίλη», «Θανασάκης ο Πολιτευόμενος», «Το κοροϊδάκι της Δεσποινίδος», «Εξοχικό κέντρο ο Έρος», «Ζητείτε ψεύτης», «Εκ το πάτωμα» και πολλά άλλα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Μέσα από το θείασό του αναδεικνύονται καινούργιες πρωταγωνίστριες που διέπρευσαν και καθιερώθηκαν στη συνείδηση του κοινού ως σπουδαίες ερμηνεύτριες όπως η Άννα Φόνσου και η Μάρο Κοντού. Όμως ο Λιόπουλος δεν είναι καλός επιχειρηματίας. Για να το θέσουμε καλύτερα, είναι το καλύτερο αφεντικό, ας το πούμε έτσι, αλλά η τσέπη αδειάζει δραματικά. Παρά το γεγονός ότι οι παραστάσεις πάνε καλά, ο καλοκάγαθος Ηλιόπουλος ξοδεύει υπέρογκα ποσά για να καλύψει τις τρέχουσες υποχρεώσεις του, κάτι που θα τον κάνει να μείνει πανί με πανί. Η παροιμιωδώς κακή σχέση που είχε με το χρήμα, παρά το πτυχίο στα οικονομικά, θα κάνει κάποια στιγμή την εμφάνισή της, καθώς ο θειασάρχης Ηλιόπουλος διεύθυνε το θέατρό του με φιλότιμο και μεράκι μόνο. Προσλάμβανε πλήθος ηθοποιών και συντελεστών μόνο και μόνο για να δίνει μεροκάματα σε άνεργους συναδέλφους. Πλήρωνε ακόμη και τις πρόβες των ηθοποιών, πράγμα ανήκουστο για την εποχή εκείνη. Τάιζε τους συνεργάτες του κάθε μέρα και ξόδευε απίστευτα ποσά για να είναι όλοι ικανοποιημένοι.
Γλέντα, 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 γλέντα. Γιατί αλλιώς είσαι κοροϊδό με πατέντα. Κοίτα τώρα που σε νέος, λίγο να καλοπεράσεις. Πριν περάσουνε τα χρόνια και πρώτο στραβογεράσεις. Πίνε, 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 πίνε. Η ζωή μας την νόμιζεις ότι είναι. Θέλει και λιγάκι γέλιο, θέλει και λιγάκι γλέντι. Η πολλή δουλειά το τρώει, όπως λένε τον αφέντη. Ζήσε, ζήσε, και κορόιδο σαν τους άλλους να μην είσαι. Που περνάνε τη ζωή τους, δίχως να χαρούν σταλιά. Από τη δουλειά στο σπίτι και από το σπίτι στη δουλειά. Που περνάνε τη ζωή τους δίχως να χαρούν σταλιά. Από τη δουλειά στο σπίτι και από το σπίτι στη δουλειά. Κρίμα,
μακρι, 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 μα. Μα κοιτώνει στο σιρτάρι σου το χρήμα. Πάτα όλα σου μοναχός, όσο είναι καιρός ακόμη. Γιατί αν καθυστερήσεις, θα σταθάνει η κληρονομή. Οπα, 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 οπα. Αν μπορείς και κάθε βράδυ γλέντο κόπα. Η ζωή μας είναι λίγη, τα μαλλιά γιομίζουν χιόνια. Δεν θα ζήσει η απαιτειά σου 180 χρόνια. Ζήσε, ζήσε και κορόιδο σαν τους άλλους να μην είσαι. Που περνάνε τη ζωή τους δίχως να χαρούν σταλιά. Από τη δουλειά στο σπίτι και από το σπίτι στη δουλειά. Που περνάνε τη ζωή τους δίχως να χαρούν σταλιά. Από τη δουλειά στο σπίτι και από το σπίτι στη δουλειά. Και από το σπίτι στη δουλειά. Και από το σπίτι στη δουλειά.
Ραδιοφωνικό σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤ 3, 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», που σήμερα είναι αφιερωμένη στον μεγάλο ηθοποιό Ντίνο Ηλιόπουλο. Γιώργος Χατζινάκος στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Και το τραγούδι το οποίο ακούσαμε, φίλες και φίλοι, ήταν το «Ζήσε», Μέρι Λίντα Μανολησιώτης από την ταινία «Ο φίλος μου ο Λευτεράκης» του 1963. Η κατάσταση είχε δυσκολέψει για τον Ντίνο Ηλιόπουλο. Και κάπως έτσι, το 1966, μετά την παταγώδη αποτυχία ενός δικού του έργου, το «Κονσέρτο για τρομπόνι», στο οποίο εμφανιζόταν με τρόπο που δεν τον είχε συνηθίσει το κοινό, πτωχεύει. Άφραγκος ο ίδιος, για να πληρώνει πάντα στην ώρα του τις υποχρεώσεις, μαστιζόταν πλέον οικονομικά και αναγκαζόταν να παίζει δεύτερους και τρίτους ρόλους σε αμφιβόλου ποιότητας έργα, πολλές φορές δίπλα και σε άγνωστους συντελεστές. Την ίδια ώρα ήταν επίσης κάκιστο στο να διαπραγματεύεται την αμοιβή του στις ταινίες στις οποίες συμμετείχε, παρά το καλό του όνομα. Αισθάνομαι ότι πάντα λείπει ένα μηδενικό από την αξία μου στο τέλος του αριθμού της αμοιβής μου, θα πει τραγικά. Και έτσι η μόνη λύση για να γλιτώσει από τον οικονομικό μαρασμό και να μπορεί να συντηρεί την οικογένειά του είναι να ξενιτευτεί. Να ξενιτευτεί στην Αμερική. Έχει ήδη παντρευτεί την Αυστριακή καλονή Hildegard Witzer. Έχουν δύο παιδιά, την Εβίτα και την Hilda, αλλά πρέπει, έστω και προσωρινά, να τους αφήσει στην Ελλάδα προκειμένου να βρει τρόπο να ξεχρεώσει. Έστω, όπως είπαμε, και με δουλειά στο εξωτερικό. Για 1,5 χρόνο, ο Ντίνος Ηλιόπουλος θα γυρίσει σχεδόν όλες τις πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου ανεβάζει έργα για τους ομογενείς και τελικά ξελασπώνει. Τώρα πια στην Ελλάδα τον περιμένει η οικογένεια και μια καινούργια ζωή. Γράφει πολύ εύστοχα και σας το μεταφέρω αυτό λεξί ο Γιώργος Θεοχάρης για τον Ντίνο Ηλιόπουλο σε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του στο διαδικτυακό τόπο Demart. Ένα χαρακτηριστικό που τον έκανε να ξεχωρίζει είναι ότι σου έδινε την εντύπωση ότι διαρκώς έχανε τα λόγια του, ότι τα μπέρδευε. Αυτό δεν προέκυψε τυχαία. Το είχε δουλέψει πολύ το στυλ του. Ο τέλειος συγχρονισμός του στο punchline είναι προϊόν μόχθου. Είχε επενδύσει στο εντός εισαγωγικών ελάττωμά του τροποντινά. Φαίνεται παράδοξο που το κοινό ταυτιζόταν με τους ήρωες που υποδιόταν αυτός ο τόσο λεπτεπίλεπτος και χαμηλών τόνων κωμικός. Φαίνεται, αλλά δεν είναι. Είχε μία αδιόρατη μελαγχολία στο παίξιμό του, μία αίσθηση της ματαιότητας, του ανεκπλήρωτου, της αναπόδραστης συντριβής. Ήταν ο κωμικός της ήττας. Αυτό πιστεύω ήταν που τον έκανε και τόσο αγαπητό. Ο θεατής ταυτίζεται μαζί του περισσότερο ή καλύτερα διαφορετικά από ότι με τους σαφώς πιο χαρακτηριστικά ελληνικούς τύπους του Λογοθετίδη, του Βέγκου ή του Χατζηχρήστου. Μια ταινία που προσφέρεται για εύκολες συγκρίσεις είναι η «Κληρονόμη» του Δαλιανίδη το 1964, και αυτό γιατί εκεί παίζουν μαζί η Ηλιόπουλος, Χατζηχρήστος και Βουτσάς. Τρεις κορυφαίοι ηθοποιοί τριών διαφορετικών υποκριτικών προσεγγίσεων. Και οι τρεις σωματικά ηθοποιοί, αλλά τελείως διαφορετικοί μεταξύ τους. Αν μου επιτρέπετε μία χορευτική αναλογία, ο Βουτσάς χόρευε χασαποσέρβικο, ο Χατζηχρήστος τσιφτετέλη και ο Ηλιόπουλος βάλς. Ίσως το γεγονός ότι ο Ηλιόπουλος πέρασε τα καθοριστικά για τη διαμόρφωση του χαρακτήρα χρόνια της εφηβείας στη Μασαλία να σφράγισε και τον ψυχισμό του. Ίσως στις εγκύκλιες σπουδές του, με πρώτη γλώσσα τα γαλλικά, να οφείλεται ο ευρωπαϊκός αέρας που είχε ως ηθοποιός. Ο Ηλιόπουλος είναι ένας από εμάς, ακριβώς επειδή δεν μας μοιάζει σε οτιδήποτε άλλο πέραν από τον συναισθηματικό του πύρινα. Φίλες και φίλοι, το πρώτο ηχητικό το οποίο ακούσαμε, απόσπασμα από ταινία, ήταν από τον Ατσίδα, εκεί που, όπως θυμάστε, σε κάποιο οικογενειακό τραπέζι ο Ντίνος Ηλιόπουλος προσπαθεί να πείσει, με πλάγιο τρόπο βέβαια, τον πατέρα του ότι, εν πάση περιπτώσει, ήρθε η ώρα να παντρευτεί. Πάμε σε ένα ακόμη ηχητικό απόσπασμα από μια άλλη εξίσου επιτυχημένη ταινία, από τους Μακρικοστέους και Κοντογιώργηδες, και ας ακούσουμε εκείνο το κομμάτι στο οποίο ο μπάρμπας του Ηλιόπουλου, τον οποίον υποδίδεται με τρόπο μοναδικό Παντελής Ζερβός, έχει έρθει από το χωριό και προσπαθεί να τον πείσει να ξεκυλιάσει τον Χατζηχρήστο λόγω μιας παλιάς βεντέτας.
Τέλειο. Ο Θωμάς πρέπει να εκλείψει.
Βαλήσαμε τον άνθρωπο. Ακούς τι σου λέω. Πρέπει να εκλείψει.
Γιατί δεν τον εκλείψει εσύ, δεν μπάρμπα που το ξέρει και εσύ φάτσα.
Εγώ είμαι γέρος.
Και στη μέση θα την έχει. Πάρει μια καρεκλίτσα, κάτσε και καθώ τα περνάει, μπαμ του άτιμο. Αν θέλει πάλι μαχαίρι, μαχαίρι. Χράσει του άτιμο, θα τρέμει το χέρι μου. Αν το δικό μου, το δικό μου δεν πώ θα τρέμει. Άσε με, ρε μπάρμπα, είναι σοβαρέ κουβέντε τώρα. Άσε με και αγορά κόψουν ένα κουστούμάκι. Άσε με.
Βρίσκει.
Δεν έχει αίμα στι πλεύρε σου.
Έχω και το χρειάζομαι.
Άστο εκεί να κυκλοφορεί, να κάνει τακτάκι η καρδούλα.
Δηλαδή θες να πεις?
Θέλω να πω ότι εγώ δεν έχω τίποτα με κανένα, δεν θέλω τίποτα από κανένα και σας παρακαλώ να μην με ανακατώνετε σε αυτές τις ιστορίες.
Δηλαδή θα τον αφήκεις με εσύ?
Θα τον αφήκω, βάρμα. Θα τον αφήκω.
Τότε λες.
Φλάξου.
Τι?
Τότε λες φλάξου, είπα.
Από ποιον να φύγει αυτό το μπαρμπούλι?
Από το Θωμά.
Γιατί να φύγει αυτό από το Θωμά?
Αμάν δεν τον ξεκάνεις εσύ, κακομοίρη μου, θα σε ξεκάνει επτούλος.
Θα με ξεκάνει.
Βεβαίως και θα σε ξεκάνει.
Γιατί να με ξεκάνει, μπάρμπα, τι του έκανα?
Σε λένε Κουντουγιώρη.
Να τα αλλάξω, μπάρμπα, να με λένε Τσάμπερλεν. Αύριο κιόλας να αλλάξω και την επιγραφή του καταστήματος. Να βάλω απόξω Στέλιος Τσάμπερλεν. Να ησυχάσει κι ο Θωμάς, να ησυχάσω κι εγώ, να ησυχάσουμε όλοι.
Ακούς τι σου λέω. Σε έκανε τον εσύ γιατί θα σε ξεκάνει αυτούνος.
Γιατί?
Έτσι είναι η βεντέτα, ρε Όρνιο.
Η βεντέτα για ιδίες και σαχλαμάς. Επειδή δηλαδή οι γίδες του προφάπου μου μπήκαν στα χτήματα του προφάπου του και βάγαν τα κλιματόφυλλα, πρέπει τώρα εμείς οι δύο να αλληλοσπαθούμε. Έλα, Χριστός και Παναγία. Τι διαφορά έχω με το Θωμά? Δύο κάλες κλιματόφυλλα. Ένα του στείλω εκεί πέρα, τέσσερις σοκάλες ντολμάδες για να ζει να πατσίσουμε.
Και το αίμα που χύθηκε.
Ένας λόγος παραπάνω, μπάρμπα.
Άκουσε εκεί, 80 χρόνια άλλο σκοτωμό στα καλά καθούμενα.
Εδώ, Μπάρμπα, μέσα αυτά τα χρόνια που γίνηκαν τέλος πάντων και οι μεγαλύτεροι πόλεμοι, τα κράτη συμφιλιώθηκαν, οι έκφρασεις ξεχαστήκαν και όλοι τέλος πάντων λένε πάμε για μια παγκόσμια ειρήνη.
Σε πιστεύω όσο και να κλαις, κι αύριο θα σε όπως ήσουν χτες. Πάνω πως αγαπούσα μ' αγαπούσες, δεν θα ανοίγες τα στήθια μου πληγές. Θα κλάψω πικρά, μα θα ξεχάσω, μα θα ξεχάσω με το καιρό. Μια ζωή θα χαράξω, να μην πονάω που σ' αγαπώ. Σε πιστεύω, σε έχω μάθει πια. Δεν έχεις λόγο ούτε και καρδιά. Αν ήθελες εσύ θα με κρατούσες, μα τώρα και να θέλεις είναι αργά. Θα κλάψω πικρά, μα θα ξεχάσω, μα θα ξεχάσω με το καιρό. Μια ζωή θα χαράξω, να μην πονάω που σ' αγαπώ.
Απολαύσαμε τον διάλογο του Ντίνου Ηλιόπουλου με τον Παντελή Ζερβό από την ταινία «Μακρικοστέοι και Κοντογιώργηδες», και αμέσως μετά απολαύσαμε τον αξέχαστο Στέλιο Καζαντζίδη στο τραγούδι «Δε σε πιστεύω» από την ταινία «Ο Γεροντοκόρος» το 1967, όπου ντουέτο στα φωνητικά είναι η νεαρά τότε Λίτσα Διαμάντη. Ναι, ο Ντίνος Ηλιόπουλος ήταν πραγματικά μεγάλος. Είχε το δικό του στυλ. Δεν μιμήθηκε, δεν τον μιμήθηκαν. Το παίξιμό του είχε μία φινέτσα που δεν συναντούσες εύκολα. Δούλεψε σκληρά. Δούλεψε ασταμάτητα. Για 55 χρόνια, 1944-1999, συν κάποια χρόνια στην αρχή που έκανε άλλες δουλειές, μέχρι τα βαθιά γεράματα. Ο Λιόπουλος ήταν το στυλ. Ο Λιόπουλος ήταν το αντίθετο της χοντροκοπιάς. Είχε χιούμορ, αλλά όχι πλάκα. Σε αυτόν συναντάμε τον αυτοσαρκασμό και όχι το σαρκασμό. Υπενικτικά χαμηλή τόνη και όχι φανταχτερές αγριοφωνάδες. Αέρινες κινήσεις, απαράμιλη ευγένεια, ιδιότυπη εκφορά του λόγου, εξαιρετικός χορευτής, αλλά αυτοδίδακτος, ε. Ο ίδιος έλεγε ότι έκλεβε φιγούρες από τους αγαπημένους του Φρεντ Αστέρ και Τζιν Κέλι και τις μετέτρεπε σε σαχλαμαρίτσες. Δικός του είναι ο χαρακτηρισμός, να το ξέρετε, όχι δικός μας. Δεν ήταν όμως καθόλου έτσι. Είχε τη δικιά του τεχνική, δουλεμένη με κόπο και πολύ σκέψη. Ο χορός του ήταν προέκταση της κινησιολογίας του. Απόλυτα ταιριαστός με τον τύπο του, τόσο σωματικά όσο και υποκριτικά. Πίσω από τις σαχλαμαρίτσες, όπως έλεγε, κρυβόταν σκληρή δουλειά. Χόρευε. Και όταν δεν χόρευε, αρκεί να τον παρατηρήσετε στον τρόπο που περπατούσε. Ο Ηλιόπουλος ήταν από μόνος του κίνηση. Ο Ντίνος Ηλιόπουλος έγραφε κιόλας, έγραψε πολύ. Έγραψε την αυτοβιογραφία του με τίτλο «Ένας Ηλιόπουλος ονόματι Ντίνος» το 1999 εκδόθηκε. Δύο συλλογές με σατυρικά δοκίμια, το «Προσδεθείτε» και «Ο Ντίνος στη χώρα των θαυμάτων» και δύο θεατρικά έργα. Το πρώτο, το «Κονσέρτο για τρομπόνι» που απέτυχε, αν θυμάστε, βασιζόταν στους μέναχμους του Λατίνου κομμωδιογράφου Πλάφτου. Το δεύτερο, με τίτλο «Γιάννης, Τζόνι και Ιβάν», βασιζόταν στον υπηρέτη δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι. Και αν δεν πέτυχαν, μάλλον είχε να κάνει με το ότι το κοινό της εποχής δεν ήταν έτοιμο να δει αλλιώς τον Ηλιόπουλο. Ήταν ένα ανέβασμα που ξάφνιασε για την εποχή εκείνη. Περηφανεύομαι για αυτό το πείραμα, γιατί έγινε πριν καν εμφανιστούν ο Μέλ Μπρουκς και η Μόντι Πάιθον που καλλιέργησαν το είδος αυτό. Εδώ, οι κριτικοί, οι μισοί με αποκάλεσαν τρελό και οι άλλοι μισοί το χαιρέτησαν σαν σταθμό στο ελληνικό θέατρο, θα πει χρόνια αργότερα ο ίδιος ο ηθοποιός. Η μεγάλη αυτή μορφή του ελληνικού σινεμά και του θεάτρου πέθανε, όπως είπαμε, σαν σήμερα στις 4 Ιουνίου του 2000 στην Αθήνα, 2001, με συγχωρείτε, μετά από μακρά νοσηλεία σε διάφορα νοσοκομεία. Κηδεύτηκε δημοσία δαπάνη 2 ημέρες αργότερα στο πρώτο νεκροταφείο και στο μνήμα του υπάρχει μια πλάκα που γράφει κατά πέτησή του. «Με συγχωρείτε, κυρίες μου, που δεν μπορώ να σηκωθώ».
Σε τούτο το στενό, σε τούτο το στενό, σε τούτο το στενό, σε τούτο το δρομάκι, σε ψύχησε να σε ρωτάς, σε ψύχησε να σε ρωτάς, σε ψύχησε να σε ρωτάς και κάτι και μια αγάπη. Καταραμένο σου ρουχό, καταραμένο δίλι, άλλου τον ένα ναι κι άλλου τον άλλο ναι. Άλλου τον ένα ναι κι άλλου τον άλλο. λόγια θλιβερά. Με λόγια θλιβερά, με λόγια πικραμένα. Κι εσύ με πληγώσες πολύ, κι εσύ με πληγώσες πολύ. Κι εσύ με πληγώσες πολύ, αλλά κι εγώ εσένα. Καταραμένο σουρουπό, καταραμένο δίλι, άλλου τον ένα ναι κι άλλου τον άλλο ναι μας έχει στείλει. Άλλου τον ένα ναι κι άλλου τον άλλο ναι μας έχει στείλει. Σε τούτο το στενό, σε τούτο το στενό, σε τούτο το στενό, σε τούτο το δρομάκι, στερνή φορά με φίλησες, στερνή φορά με φίλησες, στερνή φορά με φίλησες και χόρτασα φαρμάκι.
Αυτός ήταν ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, φίλες και φίλοι, στο τραγούδι «Σε τούτο το στενό». Σε αυτήν την εκτέλεση, φωνητικά δίπλα του, είναι η Ρία Κούρτη. Οφείλουμε βέβαια να σας πούμε πως στην ταινία «Ζητείτε ψεύτης» του 1961, εκεί φωνητικά δίπλα στον Γρηγόρη Μπιθικότση έκανε η Βούλα Αγγίκα. Φτάσαμε σιγά σιγά και στο φινάλε της σημερινής μας εκπομπής. Πώς να κλείσεις? Α, σκέφτηκα να κλείσουμε με δικά του λόγια, με λόγια του Ντίνου Ηλιόπουλου, όπως αυτός τα κατέγραψε, ως ένα flashback στα τόσα χρόνια προσφορά στον κινηματογράφο, το θέατρο, την τηλεόραση. Σε έναν κόσμο μαραθώνιο, όπου παρκάρισε σε διπλή γραμμή, οι χειμώνες πάνε και έρχονται. Καιρός να βάλουμε κανένα κούτσουρο στο καλοριφέρ. Τώρα, η τούρτα των γενεθλίων μου έχει τόσα κεριά, που αν τα ανάψουμε, θα ψηθεί μονάχη της. Πολύ θέατρο, κάμποσος κινηματογράφος, τηλεόραση ελάχιστη. Ποτέ δεν την άντεξα έτσι, πεταχτή, φευγάτη και μοναχική που είναι. Η ζωή μου ήταν μια ζωή φανταστική, με πολλές φανταστικές ζωές. Αυτήν των προσώπων που υποδίθηκα. Τα ονόματά τους κατρακυλάνε τηλεχιονοστιβάδα στη μνήμη του κόσμου. Δεν είναι Φάλσταφ, ούτε καν Σγαναρέλος. Είναι ονόματα καθημερινά, δικά μας. Θανασάκης, Ψευτοθόδωρος, Λευτεράκης. Μικροσκοπικοί ήρωες που όμως άγγιξαν την καρδιά του λαού. Να είσαι κάτι το 49 όπου αναδείχθηκα και να εξακολουθείς να είσαι κάτι το 99 είναι επίσης κάτι. Μου το δείχνει η τρυφερότητα του κόσμου, των συναδέλφων μου, της κριτικής. Μου το δείχνουν οι 2-3 γενιές που μεγάλωσα, που καταφθάνουν πάνω μου συγκινημένοι, να τους μείνω κι άλλο παρόν. Η στενή μου άγνωστη του δρόμου, φοιτητή στο Κοριτσόπουλο Φορτηγατζής, ο Μηχανόβιος, που ανάμεσα στο γέρασε που τους ξεφεύγει και το δεν το έκανα επίτηδες που τους απαντάω, με φέρνουν στην ηλικία τους και με προσφωνούν Ντίνο, Ντινάκο, Ντινάρα. Αποχαιρετούμε με Ντίνο Ηλιόπουλο στο τραγούδι, συντροφιά με τη Ρένα Βλαχοπούλου στο «Σαν ξημερώνει Κυριακή» από το «Μερικοί το προτιμούν κρύο» του 1962.
το σπίτι μου με κάνει. Μπαίνω στα μάξι, δεν αργώ, παίρνω δρόμο και τραβώ το ρυθμό στο Σεριάνι.
Μπαίνω στα μάξι, δεν αργώ, παίρνω δρόμο και τραβώ το ρυθμό στο Σεριάνι.
Μια μέρα που είναι σχόλη, για να μας δούνε